Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Mutang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namasami. สองสามวันที่แล้วอาตมานั่งสนทนาธรรมกับคนมาเลย์คนหนึ่งอยู่บนเครื่องบินแล้วเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีอันนี้ก็เป็นจุดรวมของศาสนาที่ถ้ายอมรับในข้อนี้จะช่วยระงับความขัดแย้งระหว่างศาสนาได้ อาตมาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่คือต้องการให้ศาสนาทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างไม่ขัดแย้งแน่นอนแต่การถือว่าเป็นเพื่อนกันได้เพราะทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันคือสอนให้คนดีตรงนี้ไอ้ตัวเหตุไอ้ผลไม่ว่าแต่ตัวเหตุให้เกิดผลไม่เห็นด้วยวันนี้แหละปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะว่าคำว่าดีเป็นคำที่กำกวมมากแล้วแทบจะไม่มีความหมายหรือว่าในแต่ละบริบทหรือในแต่ละศาสนาอาจจะมีความหมายที่ไม่ตรงกันถึงจะใช้คำว่าดีทุกศาสนาสอนว่าสอนให้ดีนั่นใช่ฮะแต่คำว่าดีของแต่ละศาสนาตรงกันมากน้อยแค่ไหนตรงกัน 100% ไหมหรือ 50% ไหมไอ้สิ่งที่มันไม่ตรงกันมันเป็นในเรื่องปลีกย่อยแล้วเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนี้เราต้องวิเคราะห์ทั้งเรื่องนี้ด้วยอย่างถ้าศาสนาใดศาสนาหนึ่งสอนว่าคนที่นับถือศาสนาเราเท่านั้นที่ตายแล้วขึ้นสวรรค์ก็ถือว่าการจะพยายาม convert คนที่นับถือศาสนาอื่นให้นับถือศาสนาของตนน่าจะนับว่าดีใช่ไหมเพราะช่วยให้เขาไม่ต้องตกนรกแม้จนกระทั่งการบังคับให้คนเลิกนับถือศาสนาของตนเพื่อนับถือศาสนาของเราก็น่าจะถือว่าดีถ้าความเชื่อของเราตรงความเป็นจริงว่าต้องเชื่ออย่างที่เราเชื่อกันเมื่อจึงจะมีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ในศาสนาแต่ละศาสนามีหลักความเชื่อที่ไม่ตรงกันฉะนั้นสิ่งที่ดีในแต่ละศาสนาและซึ่งต้องขึ้นอยู่กับหลักความเชื่อมันก็ไม่ตรงกันดังการที่พบว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีความหมายก็คือทุกศาสนา สอนให้คนทำตรงตามคำสอนของตนเท่านั้นเองที่ในศาสนาที่ถือว่าชีวิตเราถูกกำหนดด้วยสิ่งเนื้อเมฆเช่นพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นหรือบรมเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งความ ความหน้าที่ของเราหรือความดีของเราก็คือการเอาใจเชื่อฟังและเอาใจสิ่งที่มีอำนาจเนื้อชีวิตของเราดังพิธีกรรมในศาสนาเหล่านั้นจะมีการยกย่องสิ่งสูงสุดมีการอ้อนวอนขอนั่นขอนี่จากสิ่งสูงสุดเพราะความสุขความทุกข์ของเราขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นส่วนในพุทธศาสนาเราถือว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและผู้ที่เปิดหนทางให้มนุษย์ได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่ใช่ด้วยความเชื่อในพระพุทธองค์หรือการบูชาพระพุทธองค์ด้วยอามิตรแต่ด้วยการปฏิบัติด้านในแถบเอเชียอย่างเมืองไทยเป็นต้นก่อนที่เป็นพุทธอิทธิพลของพราหมณ์ก็แพร่หลายมากไทยนี่เป็นจะเรียกว่าเป็นเมืองคืนหรือเป็นศูนย์หนึ่งของจักรภพคอมนานมากทีนี้เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยก็มาเริ่มแพร่หลายเราก็สังเกตได้ง่ายว่าไม่ใช่วิธีรุนแรงในการเผยแผ่ไม่มองศาสนาดังเดิมคือก่อนที่พราหมณ์เข้ามาศาสนาดังเดิมของคนไทยก็คือศาสนาผีใช่ไหมก็มีศาสนาผีเป็นศาสนาดังเดิมต่อมาก็รับอิทธิพลของพราหมณ์แล้วกลายเป็นพุทธทีนี้เมื่อพุทธเข้ามาในไทยพุทธก็ไม่ได้รังเกียจพราหมณ์กับผีไม่คิดจะไล่ออกไม่คิดจะกำจัดแต่ให้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรซึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยศาสนาที่เผยแผ่แบบสันติวิธีอย่างนี้จะไม่มีนะผมเป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มมากแต่วิธีนี้มันมีข้อดีข้อเสียข้อดีมากกว่าข้อเสียแต่ข้อเสียเลยว่าความล่อแหลมก็คือว่าถ้าศาสนาอย่างศาสนาพุทธจะเผยแผ่ด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยการถ่ายทอดด้วยการถ่ายทอดวิชาว่าอย่างนี้พุทธอย่างนี้ไม่ใช่พุทธถ้าหากว่าผู้มีหน้าที่ถ่ายทอดระบบการถ่ายทอดเกิดบกพร่องมันจะเกิดความสับสนระหว่างศาสนาดั้งเดิมกับศาสนาใหม่คือพุทธเมื่อหลายปีที่แล้วมีการประชุมทางวิชาการ กี่ยวกับศาสนาในประเทศไทยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพุทธพราหมณ์กับผีนักวิชาการผู้ให้การสรุปก็เป็นชาวต่างชาติแต่ท่านออกความเห็นว่าเมืองไทยเป็นพุทธ 100% เป็นพราหมณ์ 100% และเป็นผี 100% ที่หน้าที่ของพระคือไม่ใช่ว่าพระจะให้ชาวพุทธดูถูกศาสนาพราหมณ์ศาสนาผียกต้นคมท่านแต่เราให้เกียรติอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมชาติด้วยกันร่วมประวัติศาสตร์ด้วยกันแต่หน้าที่ของพระก็พุทธเจ้าสอนอย่างนี้คำสอนของพราหมณ์คำสอนของศาสนาผีเนี่ยมันจะมีเข้ากับพุทธได้ตรงนี้แต่ขัดกันอยู่ตรงนี้นั้นถ้าผู้เป็นพุทธยังชอบของพราหมณ์บ้างของผีบ้างก็เรื่องส่วนตัวแต่ถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งให้รู้เลยว่าอันนี้มันผิดหลักพุทธศาสนามันจะถ้าเราเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะอย่างจริงจังอันนี้มันเข้าไม่ได้นะแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่ามนุษย์เราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความไม่แน่นอนมากดังนั้นมนุษย์จะต้องรู้จักว่ากลัวว่าอยู่ในโลกที่ตัวเองมีอำนาจน้อยควบคุมอะไรได้ไม่เท่าไหร่นั้นเพื่อความรู้สึกมั่นคงเพื่อความสบายใจก็จะมีการอ้อนวอนการทำพิธีบูชายัญต่างๆตั้งแต่โบราณตั้งแต่ตึกดำบรรพ์ในเมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่มาก็เป็นที่พอใจเป็นที่ศรัทธาของคนไทยหรือคนเอเชียแต่ว่าในใจเลยมันก็ยังมีอยากจะแบบอยากขอนั่นอยากขอนี่มั่งในเมืองไทยแล้วก็เลยแบ่งภาระกันบอกว่าถ้าผมเป็นอยากขอนั่นขอนี่อย่าไปขอกับพระดีกว่านะไม่เหมาะสมแต่ถ้าอดไม่ได้เอาไปขอกับเทวรูปละกันดังนั้นในวัฒนธรรมพราหมณ์ซึ่งมีการยอมรับในระบบฉันวันนะต่างแล้วคอนเซปต์ของพระราชาก็คือพระราชาเหมือนเทพเป็นเทพเจ้าแล้วประชาชนคนทั่วไปควรจะปฏิบัติต่อพระราชาเหมือนเป็นเทวดาเหมือนเป็นเทพนั้นระบบการปกครองมันเป็นลักษณะเป็นถ้าเทียบกับระบบการปกครองสมัยนี้เรียกว่าเป็นเผด็จการสุดๆเลยเพราะผู้ปกครองไม่ใช่แค่ผู้สูงสุดในระบบการปกครองแต่ผมเป็นทำเป็นเทวดาด้วยเมื่อเมืองไทยหรือว่าเมืองสุโขทัยเกิดขึ้นพระราชา ท่านประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นผู้นำอุปาสกอุปสิกาทั้งหลายเป็นผู้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นคอนเซปต์ของพระราชาก็เปลี่ยนจากเทวราชาเป็นธรรมราชาถือว่าพระราชาต้องเป็นผู้ทรงธรรมเพราะต้องเป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนฝ่ายคารวาสฝ่ายอุปาสกอุปาสิกานี่ก็คือเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพุทธไทยที่เกิดขึ้นในสุโขทัยที่ถือว่าพระราชาไม่ใช่เทวราชาต้องพยายามเป็นธรรมราชา ที่ต่อมาในยุคกรุงศรีอยุธยาด้วยสาเหตุด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นการทำสงครามบ่อยๆการ อิทธิพลของเขมรหลายอย่างทำให้พุทธศาสนาเราอ่อนลงและอิทธิพลของพราหมณ์กับกำเริบอีกทีหรือว่ากับเพิ่มมากขึ้นอีกทีหลายอย่างอย่างเช่นแม้แต่ของพระเนี่ยพระเราเอาผ้าไปรับประเคนของเดิมนี้เป็นราชพิธีในพระราชวังของเขมรที่ถือว่าของเขมรสมัยนั้นก็ถือว่าโอ้สุดยอดสุดละเอียดก็เลยนำเข้ามาในพระราชวังของไทยแล้วพิธีกรรมทางพราหมณ์ก็มีบทบาทมากขึ้นหลังจากกรุงสยุธยาแตกนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายมาปรึกษาหารือว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็มีการสรุปแล้วว่าเพราะเราปล่อยให้พุทธศาสนาอ่อนลงเราไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรแล้วก็ปล่อยให้ทางพราหมณ์มีไม่ว่าทั้งพิธีกรรมทั้งแนวความคิดมากเกินไปอันนี้ก็เป็นกรรมถือว่าเป็นกรรมท่านรัชกาลที่หนึ่งเป็นผู้มีบทบาทมากในการตั้งต้นใหม่ในพิธีกรรมต่างๆท่านฉลาดท่านทำไม่ได้ตัดส่วนของพราหมณ์ออกไปที่เดียวเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนไหนที่มันเกินไปหรือมันขัดกับหลักพุทธศาสนาท่านก็ตัดไปส่วนไหนที่มันไปด้วยกันได้ท่านก็เอาไว้แต่ว่าพิธีกรรมต่างๆต้องเริ่มโดยพิธีทางพุทธก่อนแล้วส่วนของพราหมณ์ตามมาและตอนท้ายก็จะมีของพุทธอีกรอบหนึ่งเรียกว่าเป็นพุทธแซนด์วิชคือนี่ก็คือความคือปัญญาของท่านนะจะให้ทุกคนรู้ว่าเราก็อย่างเคารพในส่วนของพราหมณ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม แล้วเราก็ไม่ได้รังเกียจและไม่คิดจะกำจัดทีเดียวแต่ว่าเราเป็นพุทธต้องเป็นใหญ่พุทธมาก่อนพุทธมาหลังยืนยันในความเป็นพุทธแล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระราชาเนี่ยก็มาเริ่มกลับมาเป็นแบบเทวราชาซึ่งไม่ทราบว่าใครเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มั้งไหมเวลาที่ท่านเสด็จออกมาในกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านนี้ห้ามมองหน้าท่านเห็นไหมต้องโกงหน้าถ้ามองหน้าอาจจะถูกประหารชีวิตเลยเพราะท่านเป็นเทวดาเราเป็นคนก็ถือว่าเทวดาสูงกว่าคนแต่ชาวพุทธเราถือว่าธรรมสูงกว่าทั้งเทวดาและมนุษย์และพระราชาต้องเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาอันราชการที่หนึ่งเป็นผู้เรื้อฟื้นคอนเซปต์นี้ขึ้นมาใหม่พยายามให้ทุกคนเห็นว่าพระราชาเป็นผู้นำโดยธรรมเป็นผู้ดำรงซึ่งธรรมเป็นผู้อุปธรรมพระพุทธพระสงฆ์ผู้ทรงธรรมดังนั้นในอาตมาก็คิดเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวันสองวันก็ได้ดูเปิดดูหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่ทำข่าวเรื่องพระราชพิธีของเราก็เราจะใช้ว่า God King ก็กำลังทำพิธีกรรมให้ท่านเป็น God King เต็มตัวเต็มสมบูรณ์มาว่าโอ้เนี่ยเขาเข้าใจผิดเลยก็คิดว่าเรายังเป็นพราหมณ์อยู่เพราะว่า God King ก็คือเขาที่เขาแปลจากเทวราชาที่จริงท่านก็เป็นพุทธุปถัมภ์ท่านเป็นชาวพุทธท่านก็เป็นผู้ที่อธิษฐานที่จะพยายามเป็นธรรมราชาไม่ใช่เทวราชาแต่บางทีเนื่องจากว่าไอ้พิธีทางพราหมณ์มันก็ดูพิสดารมันดูแบบน่าสนใจถึงขันธ์ที่ก็ว่านี่แหละคือหัวใจของความเป็นพระราชาที่จริงแล้วมันไม่ใช่นั้นผู้เป็นพระราชาของไทยก็ต้องพยายามอยู่โดยทัสสพิธราชธรรมเป็นหลักและอย่างที่สมเด็จพระพุทธโกศาจารย์เคยปรารภเคยเขียนในหนังสือว่าที่จริงหมวดธรรมนั่นเป็นขอวัดปฏิบัติของพระราชาไม่ได้จบอยู่ที่ทัสสพิธราชธรรมแต่ก็ยังมีอีกหลายหมวดเหมือนกันใครสนใจก็ลงหาหนังสือท่านมาอ่านวันนี้เราก็ทบทวนทัสสพิธราชธรรมก็ดีเหมือนกันขอแลกทานใช่ไหมอันนี้ถือว่าพระราชาต้องให้ทานการให้ทานคือภูก็เป็นคุณธรรมของชาวพุทธทุกคนอยู่แล้วแต่ถือว่าทัสสพิธราชธรรมไม่ใช่ว่าเป็นคุณธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวยิ่งจะมองเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองและผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ได้แต่ก็ยังมีคุณธรรมหลายข้อที่ไม่ได้อยู่ในทัสสพิธราชธรรมเช่นการเจริญสติเป็นต้นแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ต้องมีสติแต่หมายถึงว่าเป็นหมวดธรรมที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษสำหรับผู้มีอำนาจการให้ทานก็คือการที่เป็นพระราชาก็มีพระราชสมบัติก็ต้องเป็นตัวอย่างในการรู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งดีงามในสังคมที่ควรจะรับการสนับสนุนและเพื่อช่วยผู้มีปัญหาผู้อยากไร้เป็นต้นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้มั่งมีทั้งหลายว่าเมื่อมีแล้วยาตรีหี่เหนียวก็รู้จักแบ่งบันให้เกิดประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเท่าที่เป็นไปได้ และเมื่อเป็นถ้าเป็นเทวราชาเนี่ยเรื่องศีลก็ไม่สำคัญเพราะว่าเป็นเทวดาแล้วมันไม่มีใครมีสิทธิ์จะว่าแล้วไม่มีใครจะเอาเป็นตัวอย่างใช่ไหมมนุษย์คือมนุษย์เทวดาคือเทวดาแต่ว่าเมื่อเป็นธรรมราชาหรือว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วเป็นผู้นำก็ต้องเป็นผู้ทรงศีลเห็นว่าแม้แต่ผู้มีอำนาจสูงสุดแล้วก็ยังเป็นผู้รักษาศีลเป็นไม่ใช่เป็นตัวอย่างเฉพาะในเรื่องการให้ทานเป็นคนใจกว้างแต่ในเรื่องความประพฤติตัวทั้งกายวาจาให้เป็นตัวอย่างซึ่งคุณธรรมของเอพาราชาก็เป็นอุดมการคือแน่นอนแล้วไม่มีพระราชาองค์ไหนในประวัติศาสตร์รวมถึงพระเจ้าโศกที่ว่าถึงพร้อมทุกข้อได้เหมือนเป็นมาตรฐานหรือเป็นอุดมการเป็นเครื่องระลึกที่ผู้มีอำนาจตั้งแต่พระราชาลงมาก็จะได้ใช้เป็นเช็คลิสต์อย่างที่เคยบอกว่าเรื่องนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างไหมว่าเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ดูตัวเองแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองตรงไหน อย่างไรดี ขอ3บริจาคท่านก็ต้องบริจาคนี้บางทีเพราะเราใช้คำว่าทานกับบริจาคของกันจะแทนกันใช่ไหมในภาษาไทยแต่ในบาลีจะเน้นในการเสียสละความสะดวกสบายเสียสละเวลาเสียสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ผมเป็นผู้ปกครองที่เป็นที่รักของของคนทั้งหลายเนี่ยในการเสียสละที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความผูกพันและความรักความเคารพนับถือคือการเสียสละในผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเสียสละเนี่ยก็ความการยอมลำบากทางที่ไม่จำเป็นต้องลำบากอันนี้ก็น่าประทับใจมาก พอต่อไปคืออาชวะเป็นความซื่อสัตย์สุดตรงที่จริงเราจะอ้าวนั่นมันก็อยู่ในศีลธรรมไม่ใช่แล้วท่านก็คงจะยกขึ้นมาเป็นพิเศษให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมันก็คอยหาข้ออ้างใช่ไหมเวลาเราอยากทำอะไรตามกิเลสแล้วไอ้ข้ออ้างที่ผู้น้อยจะนิยมมากที่สุดว่าอ้าวผู้ใหญ่ก็ทำกันทั้งนั้นนั้นเพราะการแก้ไขเพราะผู้ใหญ่ทำเพราะฉะนั้นผู้น้อยควรจะทำได้บ้างดังนั้นถ้าเรามีระบบที่ผู้ใหญ่ที่มีโอกาสมากกว่าเราอีกแต่ก็ไม่ทำเราเสือสัตว์เสือตรงก็ทำให้ผู้ไม่มีข้ออ้างหรือว่าหาข้ออ้างได้ยากดังในการเป็นผู้ปกครองและเป็นผู้มีอำนาจไม่ว่าในบริบทไหนว่าถือว่าความซื่อสัตย์ในการรักษาความซื่อสัตย์ต้องเป็นบุญต่อส่วนรวมอย่างมาก ข้อที่5ข้อที่6นี่มันเป็นคู่กันคือความโอนโยนและความเข้มแข็งเนี่ยคือมัทธวะข้อที่ในการแสดงออกผู้เป็นธรรมราชาผู้ทรงธรรมในการใช้อำนาจ ก็ต้องสุภาพโอนโยนละมุนละไมไม่แข็งกระด้างคือเมื่อมีอำนาจจะสั่งอะไรได้หรือจะใช้อารมณ์อะไรได้ในความโอนโยนเนี่ยมันเพราะมากนะเมื่อคนไม่จำเป็นคือการพูดอย่างสุภาพโอนโยนในสำหรับผู้ไม่มีอำนาจมันก็เป็นแน่นอนแล้วก็คือจำเป็นเพื่อจะเอาตัวรอดแต่เมื่อเราพูดอะไรก็ได้เราใครๆก็ต้องทำตามแต่เมื่อมันไม่จำเป็นต้องสุภาพแต่รักษาความสุภาพความนิ่มนวลความละมุนละไมเลยมันน่าประทับใจแล้วก็ถือว่านี่คือผู้ใหญ่นะที่พูดออกมาไม่แสดงอารมณ์พูดโดยให้เกียรติทั้งที่เราเป็นผู้มีอำนาจเขาเป็นคนใต้อำนาจผู้ทรงธรรมก็ไม่ลืมว่าโดยธรรมชาติแท้เราก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรามีความสม่ำเสมอกันอยู่ตรงนี้โดยโลกสมมติเรามีสูงมีต่ำอันนี้เราก็เคารพในความเป็นสมมติแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืมโดยธรรมชาติแท้เราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่ถ้าผู้ทรงอำนาจก็ได้ระลึกในข้อนี้ความสุภาพก็จะเป็นกันก็จะเป็นเองแต่ผู้ที่จะโอนโยนจะสุภาพบางทีก็อาจจะทำให้คนขาดความยำเกรงจะมีบางคนถือว่าเป็นความโอนโยนคือความอ่อนแอนั้นผู้ทรงธรรมต้องมีทัพปะคือต้องมีความสู้กับกิเลสตัวเองมีความเข้มแข็งภายในที่จะเป็นคู่กับการความโอนโยนแต่ถ้าโอนโยนอย่างเดียวมันก็ไม่ดีแต่เข้มแข็งมากยังไม่มีส่วนโอนโยนก็จะไม่พอดีและต้องภายในนี่จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองชนะสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจอันนี้จะทำให้ความอ่อนโยนที่ปรากฏออกมาก็จะมีน้ำหนักจะไม่ทำให้ใครเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องความอ่อนแอและความไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่าเป็นแค่สไตล์ในการ สำนวนในการแสดงออกทีนี้เมื่อเราเรียกว่าใครเป็นมีอำนาจแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะทำตามพร้อมที่จะรับใช้โอกาสที่จากเกิดนิสัยโกรธง่ายก็เป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจต้องระวังอยู่เสมอเพราะว่าความโกรธมันเกิดเมื่อไหร่ความโกรธเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ได้สิ่งนั้นทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันของเราส่วนมากเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามใจทันทีเราก็รู้ว่าได้มั่งไม่ได้มั่งบางทีอดโกรธไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะให้สิ่งที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาทันทีคือแม้บางทีแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยอาจจะทำให้โกรธได้เพราะความคุ้นเคยกับการไม่ได้สิ่งที่อยากได้มันจะน้อยกว่าคนธรรมดาเพราะนั้นผู้มีอำนาจสูงสุดต้องเห็นว่าเนี่ยต ้องระวังมากเรื่องความโกรธมันจะเกิดจากความเคยชินในการได้สิ่งที่ต้องการได้เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นพุทธองค์ก็ตรัสว่าคุณธรรมของพระราชาและผู้มีอำนาจคือต้องฝึกไม่โกรธอย่างน้อยไม่แสดงออกทั้งกายทั้งวาจาและเมื่อมีอำนาจที่จะทำอะไรตามความประสงค์ในแทบจะไม่มีเงื่อนไขและมีเงื่อนไขน้อยกว่าธรรมดาสิ่งที่ต้องระวังอีกข้อหนึ่งคือความน้อยใจความไม่พอใจเวลาคนทำอะไรพูดอะไรที่ไม่ถูกใจเรานั้นในชีวิตประจำวันคนธรรมดามันจะแก้แค้นบางทีก็อยากจะแก้แค้นแต่ไม่กล้าและไม่มีโอกาสแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในที่ที่มีโอกาสไม่ชอบใครก็จัดการกับคนนั้นได้ทันทีและไม่มีใครว่าอะไรโอ้นี่มันจะอันตรายสำหรับคนเราเนาะท่านจึงต้องฝึกให้เป็นผู้ไม่เบียดเบียน เป็นผู้ที่ไม่ใช่อำนาจในทางเบียดเบียนใครมันจึงจะเป็นผู้ทรงธรรมเป็นอุดมการของพระราชาในทางพุทธธรรมและพุทธศาสนาและธรรมต้องมีคันติความอดทนแล้วก็ข้อสุดท้ายซึ่งเป็นคู่ก็เรียกว่าต้องตั้งอยู่ในความถูกต้องตั้งอยู่ในธรรมเรียกว่าอาวิโรธนาไม่หวั่นไหวไม่คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมพอเราไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนี่ต้องเจอโลกธรรมก็มีได้มีเสียมีขึ้นมีลงมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นี่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่จะดึงเราออกจากความถูกต้องได้ง่ายดังพระราชาท่านให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องและจะตั้งอยู่ในความถูกต้องไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ชวนยินดียินร้ายต่างๆก็คือความอดทนนั่นเองสองข้อนี้ไว้ด้วยกันอดทนต่อความร้อนความหนาวความเหน็ดความเหนื่อยอดทนต่อปากคนอดทนต่ออารมณ์คนอดทนตัวอารมณ์ตัวเองแต่ตัวนี้จะยากมากแต่พุทธองค์ว่าคันตินั่นแหละความอดเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งดังนั้นจะเห็นว่าเอการเป็นพระราชาในอุดมการโอ้นี่ยากมากแต่ว่าเอการที่ยกขึ้นมาถือว่าก็มันขึ้นอยู่กับหลักพุทธศาสนาว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะฝึกได้และควรจะฝึกตนแล้ว เราก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุดมการทัศพิตราชธรรมไม่ใช่ว่าจะเป็นการขาดหวังเลยหรือว่าจะเป็นไปได้ในทุกๆข้อแต่เราถือว่าผู้เป็นธรรมราชาเป็นผู้ที่มีความพยายามที่จะพัฒนาตนใน10ข้อนี้เท่าที่จะเป็นได้ซึ่งยากกว่าเป็นเทวราชาเยอะเทวราชาก็มีแต่ให้รับอามิตรต่างๆมีแต่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรต่างๆในเรื่องความประพฤติเรื่องอารมณ์เลยว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทุกคนก็มีหน้าที่บูชาอย่างเดียวแต่ว่าเราถือว่าพุทธเราก็ยอมรับในด้านประวัติศาสตร์นี้ในเรื่องการเป็นเทวราชาก็เคยมีส่วนหนึ่งเราก็ยังไม่ปฏิเสธทีเดียวแต่ว่าหัวใจหลักการใหญ่ของเราที่ยืนยันก็คือไม่ว่าเราเป็นใครเราก็ต้องพยายามถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งต้องพยายามพัฒนาตนทางการทานศีลภาวนาพ พยายามชนะสิ่งไม่ดีในตัวเราทำสิ่งที่เป็นกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดในโอกาสที่พระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ได้ขึ้นครองราชแบบสมบูรณ์แล้วก็ขอให้เราทุกคนขอให้ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมโดยตัดสิทธิราชธรรมเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อของพระองค์เองและเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งหลายทั้งปวงด้วยตลอดกาลนาน
หันธมยังธรรมกาธาสาธุการังทาธามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทา